Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ustavni sud Kosova odbacio zahtjev Srpske liste o oceni ustavnosti zakona o Trepči. Na oružju kod Vučićeve kuće pronađeni parcijalni tragovi tri osobe, izjavio ministar Stefanović. U Orašju u Bosni i Hercegovini uhapšeno 10 bivših pripadnika Hrvatskog veća odbrane zbog ratnog zločina nad Srbima. Iračke snage nastavile ofanzivu prema Mosulu. U Turskoj uhapšeni glavni urednik i novinari opozicionog lista Cumhuriyet. Sutra hladnije, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, bivši ministar policije Božo Prelević ne veruje da će se ikada naći vlasnik oružja ostavljenog u Jajincima i da je najmanja verovatnoća da je u pitanju priprema atentata.
Meni to sve ukazuje na Resoce Gora.
Sindikat pravosuđa od sutra u generalnom štrajku sa zahtevom za povećanjem plata. Preti li ponovo kolaps sistema, predsjednica sindikata Slađanka Milošević.
Neće biti ni suđenja, niti bilo čega. To znači da ćemo raditi hitne predmete, kao što su pritvori, na primjer.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za ponedjeljak 31. oktobar. Ustavni sud Kosova odbacio je zahtjev Srpske liste o oceni ustavnosti zakona o Trepči. Sud je zahtjev Srpske proglasio neprihvatljivim. Srpska je tvrdila da su prilikom usvajanja ovih zakona prekršene zakonske i ustavne procedure. Na oružju i municiji pronađenoj u blizini kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića veštačenjem su identifikovani parcijalni DNK tragovi najmanje tri osobe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije napomenuo da su tragovi nađeni jedni preko drugih, zbog čega je, kako je rekao, teško izolovati jedan DNK uzorak koji bi mogao da se koristi za upoređivanje.
Tako je ostavljen trag da je veoma teško s preciznošću izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen. Pa ako dođemo do takvog uzorka, da porodimo sa uzorkom koji smo pronašli na oružju. Rezultati te analize su očigledno takvi da je veoma teško zaključiti i veoma teško iskoristiti to u pozitivnoj identifikaciji.
Stefanović je rekao da se konsultovanjem stručnjaka došlo do zaključka po kome je malo verovatno da je naoružanje doneto na to mesto da bi samo bilo odloženo.
Nije logično ni po jednom parametru, niti je verovatno. Mi smo i sa tom hipotezom imali, dakle tom radnom hipotezom imali početak, između ostalog pratili smo sve mogućnosti, sve pravce. Apsolutno ćemo biti posvećeni da ne dozvolimo da se takva vrsta opasnosti dogodi, da neko ugrozi bezbednost Srbije, da li se radi naravno premijeru ili makom drugom licu.
Stefanović je ranije rekao da deo naoružanja potiče sa ratišta iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, a ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da su njihove službe komunicirale sa bezbednosnim agencijama iz Srbije i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu kolegama u Beogradu. Koliko pronađeni ostaci DNK na oružju u Jajincima znači da će biti olakšana istraga i da će se brzo saznati da li je u pitanju priprema atentata ili nešto drugo, pitali smo bivšeg ministra unutrašnjih poslova Božu Prelevića.
To što nađete tri traga, to znači da je vrlo teško da ćete izolovati jedan. Znači vi faktički ćete jako teško doći do bilo kog imena i prezimena. Na većini oružja koje je bilo upotrebljavano vi imate više od tri traga.
Pošto su nađeni DNK tragovi, da li to isključuje atentat ili ne?
To niti isključuje, niti potvrđuje atentat. Tu ima više raznih mogućnosti. Jedna je da neko to nije hteo da nosi u stanicu policije zato što je to rizično, a hteo da se oslobodi tog oružja. To je jedna stvar. Druga stvar, moglo se nađe tu zato što je nekome trebala ova drama, a treća i najmanje verovatna je da se radi o ugrožavanju premijera.
Zašto mislite da je to najmanje verovatno?
Zato što bilo ko to hoće da uradi i ne radi tako što ostavlja sanduke u šumi.
Da li mislite da je uobičajeno da se ovakve stvari odvijaju pred licem javnosti? Pre nego što se sazna da li je relativno bezazlena stvar ili vrlo ozbiljna stvar, a to je priprema atentata na premijera.
U ovoj zemlji ništa nije uobičajeno, pa nije ni proizvodnja te drame koja je non stop prisutna u celom regionu. Po Crnoj Gori nađu atentatore bez oružja, a ovde je oružje atentatora bez atentatora. Ali posle Zorana Đinđića ovako tu opasnost treba naravno dobro ispitati. Ja sam skloniji tome da se ovde neće pronaći ko je to ostavio. To oružje samo po sebi, osim te Zolje, nije podesno za atentat. Niko tako nije napravio atentat. To je jedino Zolja problem.
Da li to znači da će ostati nejasno da li je priprema atentata ili ne?
Ja mislim da će ostati nejasno. Da će to politički da kapitalizuju jedni na jedan način, a drugi na drugi način. Mislim, to se pokazalo u celom regionu kao dosta profitabilan politički proizvod.
Šta govori činjenica da su ta oružja sa ratišta Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
To je nemoguć podatak. Vi ne znate odakle je došlo bilo koje oružje. To posebno su oni to izjavili pre nego što su našli bilo kakav otisak i DNK. Meni to sve ukazuje na tresla se gora.
Ocenjuje Božo Prelović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Ministar unutrašnjih poslova izjavio je i da Srbija nema dovoljne informacije da bi mogla da se odredi o krivici ili nevinosti bivšeg komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, koji je uhapšen u Crnoj Gori zbog terorizma. Stefanović je rekao da su Dikića u pritvoru posetili predstavnici ambasade Srbije u Podgorici, kojima je on preneo sa kim je sve razgovarao, ko je bio kod njega, od tužilaštva Crne Gore do drugih organa. Prema navodima ministra policije, Dikić se nije žalio na uslove u zatvoru i tretman.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikat pravosuđa Srbije neće odustati od generalnog štrajka najavljenog za sutra ukoliko im država do tada ne poveća plate i odmah ne započne isplatu zarada. U Ministarstvu pravde ne oglašavaju se povodom najave štrajka, a sudije i advokati strahuju da bi obustava rada izazvala kolaps u radu pravosuđa i povećala i onako veliki broj nerešenih sudskih predmeta. Branko Vučković.
Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da više od 15.000 službenika u sudovima, tužilaštvima i zatvorima ima samo jedan zahtev, a to je povećanje plata koje sada iznose od 25 do 34.000 dinara.
I to tako da umjesto osnovice koja sad iznosi 17.100 bude osnovica minimalna garantovana zarada koja će se množiti sa koeficijentom radnog mesta. S tim što moram da napomenem da je naša osnovica, na primer, u odnosu na osnovicu na osnovu koje se obračunava plata u policiji niža za 38%.
Ona kaže da su službenici u pravosuđu potpuno izgubili strpljenje i poverenje u Ministarstvo pravde, očekujući povećanje plata i da nemaju nameru da još 6 godina čekaju da ih nadležni zamajavaju i obmanjuju. Zbog toga će prema njenim rečima ovoga puta istrajati u svom zahtevu, po cenu da pravosudni sistem bude potpuno paralisan.
Mozak pravosuđa i nosioci posla su sudije i tužioci, a kičma pravosuđa su pravosudni službenici. Ukoliko pravosudni službenici budu stali, odnosno ne budu pružali podršku u radu sudijama i tužiocima, bit će blokiran ceo pravosudni sistem. Neće biti ni suđenja, niti bilo čega.
To znači da će štrajk izazvati novi zastoj u radu sudova i tužilaštava i novo gomilanje nerešenih sudskih predmeta, ali i da će po njenim rečima tokom štrajka biti poštovan minimum procesa rada, tako da najhitniji slučajevi neće čekati ishod spora sa državom.
To znači da ćemo raditi hitne predmete kao što su pritvori, na primjer. Neće se dogoditi da zbog nas neko ostane neosnovano u pritvoru pa da mu kasnije isplaćujemo velike iznose štete, niti da bude pušten iz pritvora ukoliko postoje razlozi da neko bude u pritvoru.
Opasnosti od posledica nove paralize rada sudova i tužilaštava, poput onih izazvanih prethodnim štrajkom službenika u pravosuđu, a potom i obustavom rada advokata, svesna je i Dragana Boljević, predsednica predsjednica Društva sudija Srbije, koja ima puno razumevanje za nezadovoljstvo službenika.
Sasvim je sigurno da kada oni štrajkuju, da će se to odraziti na posao sudija i tužilaca i da će to osjetiti i građani. Međutim, mi moramo da razumemo opravdane zahteve zaposlenih u pravosuđu, koji godinama već rade na minimumu egzistencije ispod minimalne zarade, a daleko ispod prosečne zarade u Republici Srbiji. Izuzetno odgovorne poslove rade i požrtvovano to rade sa manjkom zaposlenih.
Ima li iskrene volje za rešavanje zahteva službenika zaposlenih u pravosuđu? Pokušali smo da saznamo u Ministarstvu pravde, ali nam je tamo rečeno da ne žele da komentarišu najavljeni štrajk i zahteve sindikata. Dobili smo samo pisani stav ministarstva, u kome se navodi da svako ima pravo na štrajk, dokle god je on u okvirima zakona i Ustava Srbije, ali da Ministarstvo pravde smatra da je rešenje za probleme potrebno potražiti za stolom, a ne obustavom rada. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, smatra da je zbog ozbiljnosti mogućeg problema potrebno hitno preispitivanje svih okolnosti koje su dovele do ovakve situacije.
To zavisi od toga koliko će štrajk da traje, u kom obimu će da se sprovodi i koliko će uticati samim tim na efikasnost suđenja, odnosno onemogućavanje suđenja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predstavnici sindikata pravosuđa danas imaju sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde, a kako kažu, ako ne dobiju čvrsta obećanja o ispunjenju zahteva, sutra počinju štrajk.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema nove emisije Insider bez ograničenja zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa je ubistvo braće Bitići koje Srbija nije rešila 17 godina. Ilir, Agron i Mehmet Bitići, američki državljani, ubijeni su 99. godine nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska neobeležene granice. Srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca, a obećanja svih dosadašnjih vlasti da će taj slučaj biti rešen ostala su mrtvo slovo na papiru te prepreka u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država.
Zločine u ratovima, pa i ratu na Kosovu, čine pojedinci, a ne narodi. Zašto vlasti dozvoljavaju da se zločinci skrivaju, a porodice stradalih nikada ne saznaju istinu? Hiljade je zaboravljenih i nikada istraženih zločina i sa srpske i sa albanske strane. Slučaj ubistva trojice braće Bitići primjer je zavere ćutanja, sistemskog prikrivanja zločina i kolektivne amnezije.
Pože, nije samo slučaj Bitići. Ima i dosta porodica iz Srbije koji ni pritiska vlasti Srbije da i nađi ili nestali Srbine u Kosovu.
I slučaj Bitići bio bi zaboravljen da Amerika ne insistira na pronalaženju odgovornih. Za Insider bez ograničenja o istrazi, pritiscima i zaveri ćutanja govori brat ubijenih Fatos Bitići.
Vlasti Srbije su nas obećavali evo skoro 17 godina. Ima dosta dokaze, ali problem je što niko neće ništa da uradi osim što oni obećavaju što biće slučaj Bitići rešavan.
Dok svedoci ćute, a počinioci su među nama, porodice čekaju pravdu. U emisiji Kolektivna amnezija, Insider bez ograničenja.
Novu emisiju pogledajte sutra o 21.30 na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Kosova odbacio zahtjev Srpske liste o oceni ustavnosti zakona o Trepči. Na oružju kod Vučićeve kuće pronađeni parcijalni tragovi tri osobe, izjavio ministar Stefanović. U Orašju u Bosni i Hercegovini uhapšeno 10 bivših pripadnika Hrvatskog veća odbrane zbog ratnog zločina nad Srbima. Iračke snage nastavile ofanzivu prema Mosulu. U Turskoj uhapšeni glavni urednik i novinari opozicionog lista Cumhuriyet. U nastavku emisije poslušajte i priču Ivana Lalića, danas izvršnog direktora Mikser festivala, o potrazi za vojnikom koji mu je 92. godine u Sarajevu spasio život. Tek je prošle godine saznao da je njegov vršnjak Mufid Ramić poginuo 6 mjeseci pošto ga je izvukao pod kišom granata.
Kad pričam o tome, pa evo i sada, nije mi svejedno. Prosto s nama je, tu je prisutanje. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su rano jutros na području Orašja u Bosanskoj Posavini 10 osoba osumnjičenih da su tokom rata počinili ratni zločin nad Srbima. Uhapšeni se terete da su kao pripadnici Hrvatskog veća odbrane i kao stražari u logorima i zatvorima počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mesta od aprila 1992. do jula 1993. godine. Posljednji dan svedočenja predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u slučaju Nasira Keljmendija, optuženog za organizovani kriminal, trgovinu oružjem i droge, pred Osnovnim sudom u Prištini proteklo je u senci potresa koje su Radončićeve izjave iz dosadašnjeg svedočenja izazvale na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Radončić je, kako prenosi naš Amra Zajneli, na većinu pitanja, uključujući i ona o ubistvima ljudi iz kriminalnog podzemlja, odgovarao negativno ili odbijao da odgovori.
Specijalni tužilac Eulek Centru Hughes počeo je pitanjima o ubistvu Selvera Lekića i o ranijoj izjavi Radončića da iz ubistva BH kriminalca Ramiza Delalića, za kojeg se u optužnici navodi da je bio Keljmendiju rivalski gangsterski boss, stoji bošnjačka državna mafija. Radončić nije teo da govori više o tome ko stoji iza bošnjačke državne mafije zbog situacije nastale nakon njegovog svedočenja u petak. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radončić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilac. Osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva, pokušava da skrene istragu na Keljmendija, Radončića ili nekog drugog. Na pitanje tužioca da li zna imena specifični osoba odgovorni za ubistvo Delalića, Radončić je odgovorio da je kao ministar sigurnosti o tome govorio u državnom parlamentu. Ipak sud je insistirao da Radončić govori o imenima. Citiram, nakon mog svedočenja u petak stranka Demokratske akcije s kojom sam u koaliciji objavila težak pamflet protiv meni i rekli su da će danas vidjeti kakve će mere doneti zbog mog svedočenja. Ne želim da svojim odgovorima koji za mene nisu relevantni kompliciram političke prilike u Bosni i Hercegovini, odgovorio je Radončić. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezate tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na šta Radončić nije teo da odgovori jer su pitanje, kako je kazao, sugestivna i nisu politički korektna prema njemu i koalicionom partneru. Tužilac je pitao svedoka da li je ikada naredio Naseru Keljmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na šta je Radončić govorio nisam, to je za mene uvredljivo pitanje. Dodao i da ne poznaje Strahinju Rašetu i Milana Mitića, koji su prema optužnici izvršili ubistvo Delalića. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanje prema Naseru Keljmendiju, da li je izdao naredbu da se Keljmendi ubije i da li je sa Šelom Jugom Turković svedočenjem u procesu razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Keljmendija, Radončić je na sva ta pitanja odgovorio sa ne.
Amra Zajneli javlja i da se svedočenje Fahrudina Radončića završava danas, pošto zbog isteka vize on mora da napusti teritoriju Kosova. To međutim ne znači da se neće ponovo pojaviti pred sudom u Prištini. Sud je naime napomenuo da se narednih dana može organizovati i svedočenje putem videolinka iz Bosne i Hercegovine. A lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović poručio je da će ova partija nastojati da očuva koaliciju sa Savezom za bolju budućnost, ali da neće ostati nema kada se izreknu, kako je naveo, neistine o SDA, a naročito o Ali Izetbegoviću. Povodom tvrdnji koje je Fahrudin Radončić izneo na svedočenju u procesu protiv Keljmendija, Izetbegović je rekao da sud veruje samo činjenicama. Pred sudom Bosne i Hercegovine u toku izricanje presude za odlaske na ratište u Siriji protiv 7 osoba. Prema navodima optužnice, oni su bili članovi terorističkih grupa na području Sirije, te su nedozvoljeno držali oružje u Bosni i Hercegovini. Uhapšeni su u nastavku akcije Damask, u okviru koje, zbog podstrekivanja za odlazak na strana ratišta i priključivanje terorističkim organizacijama, na 7 godina zatvora osuđen Husein Bosnić, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Enes Mešić, Salko Imamović, Fikret Hadžić, Ibrahim Delić, Mirza Kapić, Jasmin Jašarević, Adem Karamuje i Samir Hadžalić su prema navodima optužnice 2013. i 2014. godine napustili Bosnu i Hercegovinu i priključili se Islamskoj državi Iraka i Levanta. Neki od njih od ranije su poznati po svojim radikalnim aktivnostima. Takav je slučaj i sa Ibrahimom Delićem iz Gornje Bočinje kraj Magleja, inače u porištu vehabijskog pokreta u tom dijelu Bosne i Hercegovine i prije, ali i poslije odlaska u Siriju Siriju, gdje je navodno bio u humanitarnoj misiji, Delić je bio poznat po svojim vjerskim predavanjima na kojima je nerijetko i direktno pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da ispune svoju vjersku dužnost i odu u džihad, poput Huseina Bosnića osuđenog na 7 godina zatvora zbog vrbovanja za odlaske na strana ratišta.
Braća su odavno otišla. Ko može da ide? Allah nagradi. Ne se ina osjeti, jer dova se muđahiden odbija isto. Ko ne može, braća, neko onda čini dobro za to, braću.
Tokom suđenja neki od optuženih su tvrdili kako nikada nisu bili u Siriji ili su, kako je tvrdio jedan od advokata optuženih, Senad Dupovac, tamo bili prije nego što je donesen zakon o zabrani odlaska na strana ratišta.
U onoj fazi kad su ovi bili tamo, ta takozvana Islamska država nije postojala. Tad je Asad bio proglašivan kao diktator, tad je bila Arapsko proljeće, jel? Faktički sad su neke stvari izmijenile i sad se oglašava takozvana Islamska država, ona nije ni postojala, ne vidim da bi mogli oni biti osuđeni.
Tužilaštvo je od suda Bosne i Hercegovine zatražilo izricanje adekvatnih kazni zatvora zbog organizovanosti, povezanosti, odlučnosti da finansiraju svoj odlazak na ratišta, ali i činjenice da je kod njih pronađeno naoružanje. S druge strane, odbrana smatra kako nema dovoljno dokaza koji ukazuju da su odlascima prekršili zakon i učestvovali u terorističkim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iračke snage nastavile su ofanzivu prema Mosulu, poslednjem većem gradu pod kontrolom militanata Islamske države i njihova meta je istočna obala reke Tigris koja deli grad na dva dela, izjavili su zvaničnici. Više od 15.000 ljudi zatražilo je pomoć od Italijanske agencije za civilnu zaštitu i smeštaju se u hotelima i skloništima posle jučerašnjeg jakog zemljotresa u centralnim delovima Italije, saopštile su vlasti. Kako navode zvaničnici, očekuje se da će broj ljudi koji traže pomoć rasti. Tursko tužilaštvo potvrdilo je hapšenja glavnog urednika lista Cumhuriyet i još 13 osoba koje rade za taj opozicioni list, javila agencija Anadolia. Novinari su uhapšeni zbog aktivnosti lista vezanih za kurdske aktiviste i za pokret bivšeg propovednika Fethullaha Gulena koji živi u Sjedinjenim državama, a koga turske vlasti optužuju da je organizovao puč 15. jula. Lideri demokratske stranke u američkom senatu smatraju da je šef FBI-a James Comey moguće prekršio zakon objavljujući da vode istragu o e-mailovima koji su možda povezani sa Hillary Clinton 10 dana uoči izbora za predsjednika Sjedinjenih Država. Biljana Jovićević.
Demokratski senator Harry Reid optužio je direktora FBI-a Jamesa Comeya za kršenje akta kojim je zvaničnicima te službe zabranjeno miješanje u izborni proces. Vijest o tome da FBI istražuje mailove za koje, kako je u pismu naveo direktor Comey, nijesu sigurni da li su ili ne relevantni i povezani sa Hillary Clinton, kandidatkinjom Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država, stiže manje od 2 sedmice uoči izbora i predstavlja mogući preokret ishoda izbora za predsjednika SAD-a koji će se održati 8. novembra. Naime, uoči objave ove, kako je američki mediji zovu bombe, Clinton je bila u stabilnom vojstvu između 11-7% u zavisnosti od ankete ispred kandidata republikanske stranke Donalda Trumpa, od kojeg su se do sada javno distancirali i mnogi ugledni republikanci, da bi ankete medija urađene za vikend nakon objave o istrazi FBI-a pokazali da je sada trka izjednačena. Od Comeya su tokom vikenda više informacija osim demokrata tražili republikanci, a bio je izložen i kritikama mnogih bivših zvaničnika FBI-a i Ministarstva pravde. Do američkih medija su procurile informacije i da su njegovi saradnici iz FBI-a bili protiv objavljivanja odluke bez presedana, ali i da su ga protiv toga savjetovali predstavnici Ministarstva pravde SAD-a. Comey je u petak obavijestio pismom Kongres da FBI došao u posjed e-mailova koji su bili u vezi sa ličnim serverom Hillary Clinton, ali u vezi jednog nevezanog slučaja, te kako je naveo nije siguran da li su e-mailovi relevantni ili ne za bivšu državnu sekretarku i kandidatkinju demokrata. Naveo je i da ne zna koliko dugo će vremena FBI-u trebati da se slučaj ispita.
Španski konzervativni lider Mariano Rajoy položio je zakletvu na mesto premijera. Rajoy je zakletvu položio pred kraljem Felipeom za svoj drugi mandat, čime je okončana 10-mjesečna politička kriza u zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ivan Lalić, dramski pisac iz Beograda, danas je izvršni direktor poznatog mikser festivala koji okuplja umetnike iz celog regiona. Imao je 25 godina kada je 92. na konvoj Crvenog krsta sa kojim je prevozio humanitarnu pomoć u Sarajevo pala granata. Teško ranjenog iz džipa ga je izvukao i do bolnice odveo mladi vojnik armije Bosne i Hercegovine. Nakon dve decenije traganja za Mufidom Ramićem, tek je prošle godine saznao šta se dogodilo sa momkom, zahvaljujući kom je danas živ. Danas u sali Mixer House u Beogradu Ivan okuplja umetnike iz celog regiona i pomaže onima koji beže od nekih novih ratova. Pre 24 godine, 18. maja 1992. bio je u konvoju Međunarodnog Crvenog krsta za koji je radio kao prevodilac na putu ka Sarajevu. Na vratniku je pala granata. Izgubio je svest, a sledeće čega se seća je da prema džipu u kom su bili on i Frederik, predstavnik Crvenog krsta iz Švajcarske, trči jedan vojnik.
I onda je on me izvukao i onako pod kišom, stvarno, to je bilo katastrofa, prštalo na sve strane. On me nekako natovirao na leđe ili kako. Nekako smo se mi dubuljali 20 metara od tog mesta i onda nas ja ubacio u neki mali kombi, onaj Fićin. Frederik je već bio tamo ležao, bio je živ i onda smo krenuli ka bolnici. A on, pošto je bio mali, on je stavio nad nama i on je mislio da sam ja, mislim, stranac, isto, ja nisam mogao da govorim. I onda je pevao nešto na italijanskom, da li ja ciao mi cantare ili tako nešto, da ne zdrži u životu.
Frederik nije preživeo, a Ivan se, uprkos teškim povredama, sledećeg jutra probudio u bolnici. Onaj vojnik armije BiH, Mufid mu je bilo ime, došao je da ga poseti. Seća se da mu je doneo napolitanke, iako u Sarajevu tada nije bilo hrane. Od tog dana više ga nije video. Usledili su teški meseci lečenja u Beogradu, a kada se oporavio, počeo je da ga traži. Rat se završio, prolazila su godine, a nije uspeo da sazna ništa. Ponovo je počeo da piše. Umesto scenar je jedan, kako kaže, mali roman.
Zvao se Gde si Mufide i on je imao prvi scenario da je on završio, preživio rade, završio u Nemačkoj, da je tamo tu neku kafanu, da ja tamo dolazim, da je jedan bio tužan, da je poginuo, treći, više i ne znam. Uglavnom, ja to nešto nisam mogao, to mi je bilo toliko sve emotivno, ja kad pričam o tome, pa evo i sada, nije mi svejedno.
Putevi umetnosti i posla kojim se bavi posle 2000. godine Ivana ponovo vode u Sarajevo.
I svaki put sam pitao gde, imao sam utisak, ali to je utisak bio samo, da su oni negde možda znali ovo što se kasnije ispostaviti kao istina, ali nisu da mi kažu.
23 godine kasnije, u decembru prošle godine, saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 1992. znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište. On i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom.
Prosto s nama je, tu je prisutan je. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno. Ja često kažem da je Sarajevo moj, kažem, drugi grad, ali grad ponovnog rođenja.
Sarajevo ljubavi moja bio je naziv jednog od mikser festivala u Beogradu, čiji je Ivan izvršni direktor. Vratit će se, kaže, i onom nikada završenom romanu o Mufidu. Priču o Ivanovoj potrazi za Mufidom pogledajte u našoj TV emisiji Liberty na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Kosova odbacio zahtev Srpske liste o oceni ustavnosti zakona o Trepči. Na oružju kod Vučićeve kuće pronađeni parcijalni tragovi 3 osobe, izjavio Nebojša Stefanović. U Orašju, Bosni i Hercegovini, uhapšeno 10 bivših pripadnika Hrvatskog veća odbrane zbog ratnog zločina nad Srbima. Iračke snage nastavile ofanzivu prema Mosulu. U Turskoj uhapšeni glavni urednik i novinari opozicionog lista Cumhuriyet. Sutra hladnije, temperatura do 15 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.